Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 8-yanvar, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi yoki aldab bichilgan samarqandlik ayol hikoyasi.
Yilga qilamiz deb o't ketdi, uyimdan ketdi. Bilmagan holatda ketganman men. Men azob kutgan uydan.
Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatini 2020 yilgacha uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi, biroq parlament uni o'tkazish tarafdori. Bu shouning rejissyori kim? Mana shu savolga javob izlaymiz. Rossiyada o'tgan yil davomida 120 tojikistonlik chaqaloq tashlab ketildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Alam qiladi de bunday odamlarga, ko'rsa bilasizmi? Chashni ishlab kelganlarga nima yo'q, hayot yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Hurmatli tinglovchilar, Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglang. Bu eshitirishda Markaziy Osiyo davlatlari hayotidagi eng dolzarb muammolar, eng qiziq masalalar yoritiladi. Eshitirish har shanba kechqurun va yakshanba tongda efirga uzatiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalarga qaratmoqchiman. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida ayollarni ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi qilish yoki o'zbekcha aytganda bichish amaliyotlari o'tkazilganda Ozodlik radiosi bu haqda turkum eshitirishlar ham bergan edi, biroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 9 yoshidagi ayollarning majburiy tarzda sterilizatsiya qilinayotgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qilib keldi shu paytgacha. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Sanobarxon Mahkamova bilan bugun suhbatda bo'ldik. Sanobarxon Mahkamovaning aytishicha, o'tgan yili u ham ana shunday bir ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deb atalgan majburiy jarrohlikning qurboni bo'lgan hamda u mana shu jarrohlikdan so'ng sog'lig'ini tiklayolmayapti va bu uchun hech kim javob bermayapti. Biz efirimiz boshlanishidan oldin Sanobarxon Mahkamova bilan ana shu haqda gaplashdik.
2009-yil 16-iyun kuni shu Kattaqo'rg'on yangi tipdagi doktorxonani tomonidan iziga qilinish uchun doktorlar kelib uyimdan olib ketdi-da meni.
Nima qilish uchun?
Aytdiki, iziga xotinlar tug'ish man qilgan deb iziga qilamiz deb o't ketdi, uyimdan ketdi. Bilmagan holatda ketganman men. Meni aldab olib ketgan uydan. Uyimdan, hamshiralar.
Sizni qanday aldab olib ketishdi? Nima deyishdi?
Menga aytdiki, shunday kompyuterlar orqali operatsiya qilamiz. Hech qanday og'riqsiz Toshkentdan bir kunga nima kelyapti dedi. Prezident qarori dedi, keyin ular menga aytdi.
Siz shuni IJK ekanligini, bachadonni bichish ekanligini bilarmidingiz?
Yo'q, bilmaydim.
Ular
menga shunday tushuntirmadi-da ular. Ular aytdiki, kompyuter orqali ozginagina iynani suqib dedi, ichingizdan shunday dedi, shu nima turba nimasini tikib, nima qilasiz, hech qanday yana uyingizdan turib kelaverasiz dedi. Keyin ular uy yumushingizni qilaverasiz, bajaraverasiz dedi. Endi ular menga shunday deb aytdiki, igna orqali dedi, lazer kompyuter orqali dedi, Toshkentdan professor kelib shunday shunday qiladi dedi. keling, shunga rozi bo'ldim. Bordim, qay bordim boshlikka. Lekin hech qanday kompyuterim yo'q, hech qanday lazer, hech qanday nima yo'q. O'zlar o'sha aytsam nimasini birachlar, doktorlari shunday nima qildi. Keyin ularga men so'radim-da, shunga og'riqqa chidalmang. Ulardan so'radim. Shular endi belimni akol qildi. Keyin belimni akol qilib nima qilgandan keyin aytdimki, "Pulishni kesdinglarmi?" deganda, "Ha, kesdik." Sizda shunday shunday lazer kompyuter shuni allab olib keldimi dedi menga. Keyin ha dedim. Eh qishloq sodda ayollari deb kuldi o'sha yerda shu vrachlarimiz o'zimizni kadan nimadaki vrachlar. Erdan shunday bir vaqajamda shunday qator holatda chiqdim. Chiqdim ham lekin menga og'riq hozir ekan ukol hech qayis qilmadi. Men kistamdan yonimdan pul chiqarib ukol qilinglar iltimos deb ukol qildirdim o'shalarga majburligimdan. Keyin shunday bir dog'lar, qo'pol momlarlik hamshira ukol qildi. Shunday azob yeb o'sha yerda bir kecha qoldim. Doktor aytdiki, "Ha, sizga dedi, haqiqatan sizlarni o'sha kuni aldab olib kelgan dedi. Dedi, Hamza Hamreyev bosh vrach. Bu Hamza Hamreyev shunday yo'l tutganki, ayollarni aldab olib kelinglar degan. O'sha meni olib ketgan ikkita medsestramizga ham men shunday qildinglar degan paytim, ular bizdan oyligidan ketadi yo ishdan bo'shatadi, shunday obasimiz kerak ijikaga qotillarni deganda, bitta milimsakanda shunday azob yegan. Men Kattaqo'rg'on haqiqatiga yozdim, nida Toshkent sog'liqni saqlash vazirligiga yozdim, lekin hech qanday javob xat ham olmadim yoki ham ololmadim men shular hech qaysidan. Men shunchalik azob yeb qiynaldim, haligacha men shunday azobdaman, belim bo'lmaydi. Noloyiq bo'lib qoldimda, qandaydir binlarim, umuman ichlarim tanchilishlari qolmadi. Samarqand, nimalarda davolanib keldim, Navoiylarda o'zim nima qilib, yo'q, hech qanday foyda ko'rmadim. Yuqoridagilar hech qaysi, bilmadim, xatimda olmadim ular, vazirlikka yozganim ham, umuman javobim kelmadi. Hech qanday yordam yo'q.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Sanobarxon Mahkamova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Sanobarxon Mahkamova unga ixtiyor bichish haqidagi xirurglik, ya'ni jarrohlik operatsiyasi majburan o'tkazilganligi va undan so'ng sog'lig'ini tiklayolmayotganligi haqida gapirib berdi. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomida ana shu mavzuga bag'ishlangan turkum maqolalar e'lon qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan yil 31 iyul kuni o'z rasmiy sayti orqali ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi, ya'ni IJK deb atalayotgan amaliyotning ayrim hollarda majburiy tarzda qilinganiga oid da'volarni inkor qiluvchi axborot tarqatgan edi. Vazirlikka ko'ra, mamlakatda ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi tibbiy mutaxassis konsultatsiyasidan keyin er-xotinning yozma ravishdagi roziligi bilan mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladi. Biroq ozodlik tinglovchilarining o'tgan yil davomida ozodlik radiosiga aytishlaricha, bunday amaliyotlar nafaqat ixtiyoriy tarzda, balki majburiy tarzda ham juda ko'plab amalga oshirilgan. Ana shu haqdagi maqolalar internet saytimizga qo'yilgandan so'ng bu haqda bizning tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini juda ko'plab sor qilishdi. Jumladan muallif yozadim, bugungi kungacha insoniyat tarixida qancha yetuk olim chiqqan bo'lsa, aksariyati kambag'al oilalardan chiqqan. Demak, odamlarni sifati qashshoqlikka emas, jamiyatni sog'lomligiga bog'liq, deb yozadi muallif. Farruh yozadi Qirg'izistondan, hamma narsa niyatga bog'liq. Farzandni soni bu avvalo Alloh ato qilgani va ota-onani o'zini ishi deb o'ylayman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Uylaninglar va farzand topinglar. Men qiyomat kunida ummatimning ko'pligidan faxrlanaman." Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Ko'p farzandlar tarbiyalab va ularni yaxshi inson qilib, Allohning rizoligi va payg'ambarimiz xursandligiga erishishning oldida bir ikkita qonun nima bo'libdi? Rizqni Alloh beradi. Anonim ismli muallif yozadi: "O'zi O'zbekistonni kambag'alni bolalari boqyapti-ku. To'g'rimi? Hozir chetga chiqib, hozir bironta boyi bolasi ishlay oladimi? Musulmon bolalar ko'payishini xohlardim," deb yozadi muallif. Yana bir tinglovchimiz yozadi, Abdulvahob Toshkentdan: "O'zbek xalqini butunlay yo'q qilaman deb qasam ichgan ekan-da Karimov. Rossiyada, Qirg'izistonda, chet ellarda qancha xalqimiz qirilib ketayotgani kammi?" Hurmatli tinglovchilar, agar yana shu O'zbekistonda joylarda shu ixtiyoriy jarohlik kontratsepsiyasi va ayollarni majburiy shu bichish holatlari ro'y berayotgan bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Vaholanki, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bunday amaliyotlar o'tkazilayotganini keskin rad qiladi. Va Ozodlik radiosining internet saytiga ham kiring va fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Va bir bor eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz aylanma yo'llar bilan kirish imkoniga ham ega.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Eshitirishimizni Qozog'istondan olingan mana bu xabar bilan boshlaymiz. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o'rtasida prezidentlik muddatiga juda uzoqdan-uzoq qolish va umrining oxirigacha qolish bir amaliyoti borga o'xshaydi. Mana Turkman boshi Safarmurod Niyozov ham o'zini bir umrlik prezident deb e'lon qilgandi. Nursulton Nazarboyev Qozog'iston prezidentidan mana shunday bir taklifni go'yoki rad etdi. Nursulton Nazarboyev o'z prezidentlik vakolatini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazdi. G'oyasini qabul qilmadi deya bayonot tarqatdi Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati 7-yanvar kuni. Ammo bu g'oyani ma'qullagan qozoq parlamenti prezident qarshiligiga qaramay umumxalq referendumi o'tkazish rejasini davom ettirish niyatida. Ham prezident, ham parlament tanqidchilari esa uni Oq O'rdaning o'zi rejissyorlik qilayotgan demokratiya shousi sifatida bu harakatlarni tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Qozog'iston prezidenti 7-yanvar kuni e'lon qilgan farmonga ko'ra, mamlakat parlamentining Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatlarini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazish taklifi rad etildi. Qozog'iston birinchi prezidentini o'z idorasida saylovlarsiz yana 8 yilga qoldirish tashabbusini o'tgan oy Semipalatinsk universiteti rektori akademik Erlan Sidiqov kun tartibiga qo'ygan edi. Bir kunning o'zidayoq tashkil topgan tashabbus guruhi oradan 3 kun o'tib, 27 dekabr kuni Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olindi va referendum tarafdorlari imzosini yig'ishga ruxsat oldi. 6-yanvar kunga kelib, oraga yangi yil kanikullari tushganiga qaramay, tashabbus guruhi Nazarboyevni 2020 yilga qadar prezidentlikda qoldirish uchun referendum o'tkazilsin degan 3 million qozog'istonlik imzosi to'planganini e'lon qildi. Bu esa konstitutsiyada talab qilinganidan ham 600 ming imzoga ko'pdir. Referendum o'tkazish tashabbuschilari Markaziy saylov komissiyasi siyosiy talablarini yashin tezligida ado etib bo'lgach, Qozog'iston parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish va Nursulton Nazarboyevni prezidentlik kursisida 2020 yilga qadar qoldirish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qildi. Ammo kutilmaganda Nazarboyev parlament o'z boshimchaligini rad qildi. Qozoq muxolifati qolaversa, mustaqil kuzatuvchilar fikricha, referendum bilan bog'liq bu jarayonlarning barchasi, xususan Nazarboyevning parlament qarorini rad etish ham avvaldan hozirlangan ssenariyning bir qismidir. Bunday fikrga esa referendum o'yini bilan Nursulton Nazarboyevga elboshi maqomi berish, nafaqat Nazarboyev, balki uning oila a'zolariga ham kelajakda mutlaq daxlsizlik maqomini taqdim etish bo'yicha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish jarayonidagi uyqashlik asos bo'lmoqda. Parlamentning o'ziga oliy maqom va prezidentlikdan ketgan taqdirda ham oliy imtiyozlar berish haqidagi qarorini Nazarboyev rad etdi. Ammo bu qarorga veto qo'ymagach, parlament qarori konstitutsiyaga muvofiq kuchga kirdi. Umummilliy sotsial-demokratik partiyasi bosh kotibi Amirjon Kosanov referendum ssenariysining ham bevosita Nazarboyev roziligi bilan Oq O'rdada hozirlanganini taxmin qiladi.
Buning aslida Oq O'rda turganmiz, ya'ni Oq O'rda mening payimda bo'lsa, o'sha referendumda o'tkazib qadar yenim kundan bunga ortib kelajak.
Agar Nazarboyevga elboshi maqomi berish bilan bog'liq jarayonlar aynan takrorlansa, bu Nazarboyevning hozirgi ssenariyaga bevosita aloqasi borligini namoyish qiladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda muxolifat yetakchisi Amirjon Kosanov. Qozog'iston kommunistlarining sobiq yetakchisi Serik Bolsin Abdeldin fikricha, Nazarboyevning referendum haqidagi parlament taklifini rad etishi asosan tashqi dunyo uchun mo'ljallangan ko'zbo'yamachilikdir.
Для внешней политики сделал жест, что он не диктатор, он не монарх, а вот отказывается от референдума.
U bu ishni tashqi siyosat uchun qildi va referendumni rad etish bilan o'zining diktator yoki podshoh emasligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo amalda u referendumdan albatta foydalanadi. Bundan esa prezidentning xalq irodasiga bo'ysunmaslikdan o'zga chorasi yo'q degan xulosa chiqariladi. Bugun ham xalqdan imzo to'plash davom etmoqda va 11 yanvargacha butun mamlakat aholisining 90% referendum o'tkazilsin, Nazarboyev taxtda 20 yilga qadar qolsin deb imzo chekib bersa, referendum o'tkazishga ham hojat qolmaydi. Shunda Nazarboyev xalq talabiga muvofiq o'z prezidentlik vakolatini 20 yilga qadar uzaytirishga majbur bo'ladi, deydi istohso bilan qozoq kommunistlarining sobiq yetakchisi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Nazarboyevni referendum orqali prezidentlikda 2020 yilga qadar qoldirish urinishlarini tanqid qildi. 4 yanvar kuni Qozog'istondagi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda konstitutsiyada kafolatlangan prezidentlik saylovlari o'rniga o'tkaziladigan umumxalq referendumining Qozog'istonda demokratiyadan chekinish bo'lishi ta'kidlandi. Bunday tahdidlar va Nazarboyevning parlament hamda o'z taklifini rad qilganiga qaramay, Nazarboyev vakolatlarini 20 yilga qadar uzaytirish bo'yicha referendum o'tkazish tashabbusi muallifi akademik Erlan Sidikov prezident bu taklifni qabul qilmaslik bilan o'z haqqidan foydalanganini aytadi.
Согласно статье 17, пункт 1.1 этого же закона, если президент республики отклоняет предложение парламента,
Respublika miqyosidagi referendum to'g'risidagi qonunga muvofiq, hatto prezident parlamentning mamlakat konstitutsiyasining prezidentlik vakolatlariga oid qismiga o'zgartish yoki qo'shimcha kiritish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazish taklifini rad qilgan taqdirda ham parlament har ikkala palatasi deputatlari jami sonining 5dan 4 qismi ovoz bergan taqdirda konstitutsiyaga o'zgartish kiritish mumkindir, deydi referendum tashabbuschisi akademik Sidiqov. Parlament deputatlari ham o'zlarining ayni vakolatlarini ro'kach qila boshlaganlarga qaraganda, bebosh parlament yaqinda Nazarboyev irodasiga zid ravishda uning vakolatlarini 2020 yilga qadar cho'zish bo'yicha yakdillik bilan ovoz beradigan ko'rinadi.
Nursulton Nazarboyev o'z prezidentlik vakolatini 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha umumxalq referendum o'tkazish g'oyasini qabul qilmadi, biroq Qozog'iston prezidenti qabul qilmagan bu qarorni Qozog'iston parlamenti shu referendumni o'tkazish rejasini davom ettirish niyatida ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabar bilan davom etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yil davomida yuzlab balog'atga yetmagan tojikistonlik bolalar Rossiya Federatsiyasida qarovsiz qolgan. Shuningdek 120 yangi tug'ilgan chaqaloq onasi tomonidan tashlab ketilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Ozodlik radiosi muxbiriga Rossiya poytaxti Moskva shahrida faoliyat yuritayotgan Meni topkil onajon bolalik va onalikni himoya qilish jamg'armasidan mana bunday maktub keldi. Assalomu alaykum Ozodlik radiosi xodimlari. Men Madina Muhammadiyeva. Biz bir guruh tashabbuskorlar Meni topkil onajon bolalik va onalikni himoya qilish jamg'armasini tashkil etib, Markaziy Osiyo mardikorlari, xususan qiyin ahvolga tushib qolgan ayollarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Tashkilotimiz faoliyati jarayonida vakillarimiz Rossiyadagi mardikor ayollar bilan bog'liq bo'lgan jiddiy muammoga duch keldi. Gap shundaki, o'tgan 2010 yil mobaynida birgina Moskva shahrida 120 tojikistonlik ayol bola tug'ib, o'z farzandini tashlab ketganini aniqladik. Mening sizlarga maktub yozishimdan maqsad xalqaro hamjamiyat va respublikalar rahbarlari diqqatini mana shu muammoga jalb etishdan iborat. Iqtibos tugadi. Biz mazkur masalaga yanada oydinlik kiritish maqsadida So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmat markazi rahbari Shohrat Ahmedov bilan uchrashdik. Bu muammodan xabari borligini aytgan Ahmedov birgina 2009 yilda Rossiya Federatsiyasidan ota-onasiz qolgan 100 ga yaqin so'g'dlik o'smir haqida so'rov kelganini ma'lum qildi. 2010 yilda esa Rossiyada yangi tug'ilgan chaqaloq tashlab ketgan va ota-onasiz qolgan tojikistonlik bolalar soni yanada oshdi. Biz bu ma'lumotlarni olib, bu bolalarning turar joylari, ota-onalari qayerdaligini aniqlashga kirishamiz. Afsuski, shu paytgacha bu bolalar ko'pchiligining ota-onalari topilgancha yo'q. Qarindoshlarning aytishlaricha, ular ham Rossiyada. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga kelsak, bu masalada biz ojizmiz, chunki farzand boshqa mamlakatda tug'ilsa, u o'sha davlat fuqarosi hisoblanadi. Ayollarimizning o'z farzandini tashlab ketayotganligi ularning vijdoniga havola. Deydi Shohrat Ahmedov. Rossiyadagi bolalarni vataniga qaytarish bilan kim shug'ullanadi degan savolimizga Shohrat Ahmedov bu muammoni hal etish imkonlari ham cheklanganini ta'kidladi.
Да, и получается так, что мы, значит, с России нам отправляют, мы их подтверждаем, что они являются нашими.
Rossiyadan kelgan so'rovni tekshiramiz va bolalar haqiqatan Tojikiston fuqarolari bo'lsa, biz tasdiqlaymiz. Biroq biz Rossiyaga borib bolalarni olib kela olmaymiz. Qarindosh urug'larining ham bunga qurbi yetmaydi. Chunki samolyotda borib kelish faqat bir kishiga qarib 1000 AQSh dollariga tushadi. Lekin yana bir narsani ham aytishim kerakki, oxirgi paytlarda ko'pgina bolalar vataniga qaytishni xohlamayapti, deydi Shohrat Ahmedov. Moskvadagi ekstremal jurnalistika tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Iroda Guseynova ham bu muammoni o'rgangan. U tojikistonlik bolalarni qiyin ahvolga tushib qolishi sabablari haqida bularni aytdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ota-onasiz qolgan va vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turilgan tojikistonlik bolalarning bir qismi uylaridan qochib ketgan o'smirlardir. Bu bolalar asosan 11-15 yoshda bo'lgan bolalar, lekin ularning ko'pchiligini ota-onalari tashlab ketgan. Chunki Rossiyaga pul ishlash uchun kelgan tojikistonliklar bu yerda katta qiyinchiliklarga uchramoqda. Turar joy, oziq-ovqat qimmatligi ularni nochor ahvolga solmoqda. Oqibatda ular farzandlarini ko'chaga pul ishlashga chiqarishyapti. Bolalar yo'qolib qolganda esa ota-onalari ular taqdiri bilan qiziqmayapti, deydi Iroda Guseynova. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda Rossiyadan 10 so'g'lik bola vataniga qaytarilgan xolos. Ular ham Rossiyaga borib kelishga qudrati yetgan qarindoshlari ko'magida olib kelingan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jandagi muxbirimiz lavhasi edi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali, radio priyomniklar orqali hamda internet orqali ham tinglash mumkin. Eshitirishimizni Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Prezident Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqib ketishi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Eski tartibga ko'ra, xorijliklarni Rossiyada ishga jalb qilayotgan shaxs yoki tashkilot favqulodda vaziyatlarda mardikorni mamlakatdan chiqarib yuborish uchun zarur mablag'ni maxsus ochilgan federal hisob raqamiga o'tkazishi lozim edi. Bu qonunning amalda ishlamagani bois endi ish beruvchi bunday majburiyatdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi federal qonunning 18-moddasining qator bandlariga kiritilgan o'zgartirishlar Rossiya Davlat Dumasida o'tgan yilning 22-dekabrda qabul qilingan edi. 6-yanvar kuni bu o'zgartirishlarni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev imzoladi. Eski tartibga ko'ra, Rossiyada xorij fuqarolari yoki fuqaroligi yo'q shaxslarni ish bilan ta'minlovchilar muhojirlarni mamlakatdan chiqib ketishlarini moliyaviy ta'minlashlar. Buning uchun ular maxsus hisob raqamiga faqat transport xarajatlarini qoplaydigan pul mablag'larini o'tkazishlari kerak edi. Bu shartlar bajarilgandan keyingina Mehnat va aholini ish bilan ta'minlash departamenti tomonidan muhojirlarga mehnat qilish huquqini beruvchi ruxsatnoma berilar edi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlar ish bilan ta'minlovchi jismoniy yoki yuridik shaxslarni bunday majburiyatdan ozod qildi. Mehnat va aholini ish bilan ta'minlash departamenti va Moliya vazirligi taklif qilgan o'zgartirishlar avvalgi tartib amalda samara bermaganini bunga vaj qilib ko'rsatdi. Moskvadagi Krokus City savdo va biznes markazining mehnat muhojirlarini yollash va nazorat qilish masalalari bilan shug'ullanuvchi mutasaddichi Xatira Gadjayeva Ozodlik bilan suhbatda o'z tashkilotida ko'plab Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari mehnat qilishini aytadi. Uning aytishicha, Krokus City markazi eski tartib bo'yicha ham davlat g'aznasiga hech qanday pul to'lamagan.
У нас помещение арендуют и всё работает. У нас же грузчики, у нас уборщица там, парковка, охрана.
Bizning barcha binolarimiz ijaraga beriladi. U yerda esa farroshlar, yuk tashuvchilar, parkovka xizmatchilari, qo'riqchilar va boshqa lavozimlarda asosan chet el fuqarolari, aniqrog'i Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan mardikorlar mehnat qiladi. To'g'risini aytsam, ruxsatnoma tayyorlashda hech qanday to'lovlar va hisob raqamlariga mablag' o'tkazish haqida eshitmaganman. Bizdan talab qilinmagandan keyin biz ham to'lamaymiz, deydi Krokus City va biznes markazining bosh nazoratchisi Xatira Gadjayeva. Chet el fuqarosini o'z yurtiga qaytib ketishini moliyaviy ta'minlash mexanizmi amalda qo'llanmaganligi tufayli u hukumat qarori bilan bekor qilindi, deydi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti raisi muavini Yelena Burtina Ozodlik bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qoida amalda qo'llanilganda edi. Ishga yollovchilar o'z korxonalarida mehnat qilayotgan mardikorlarni yashirishga tushgan bo'lardi.
Qanday mexanizm garantiya finansovog obezpechenia привлекаемых к труду иностранных граждан без гражданства на практике не создавался.
Gap shundaki, xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan ishchilarni yollash jarayonini muvofiqlashtiruvchi moliyaviy mexanizm kafolatlari yaratilmagan. Ularni asoslab turuvchi qoidalar mutlaqo amalda qo'llanilmagan. Amalda, masalan, Rossiyadan chiqarib yuborilayotgan muhojir o'zida pul bo'lmasa, qarindoshlari hisobiga yuboriladi. Rossiya hukumati hisobiga faqatgina migratsiya xizmati tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan va sudning maxsus qarorini qo'liga olgan shaxslargina chiqariladi. Bunday shaxslar badarg'a qilinishidan oldin maxsus migratsiya lagerida saqlanadi. Qolaversa, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, muhojirlarni ortga qaytarib yuborilishi moliyaviy ta'minlash qoidalari birinchi navbatda Rossiyaga viza bilan kirib keluvchi muhojirlarga nisbatan qo'llanilgan, deydi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Yelena Burchina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Dmitriy Medvedev mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqib ketishi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европа, Радио Свобода. Свобода.
Hurmatli tinglovchi, yangi yildan boshlab, demak, Ozodlik radiosi, Ozod Yevropa radiosi, Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishini havo to'lqinlariga uzatadi. Bu eshitirishda Markaziy Osiyo davlatlari hayotidagi eng dolzarb muammolar, eng qiziq masalalar yoritiladi. Eshitirish har shanba kechqurun va yakshanba tongda efirga uzatiladi. Marhamat, rus tilida so'zlashuvchi do'stlaringizni ham bu eshitirishga chorlang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bir kunda siz az tinglovchilardan Ozodlik radiosiga qilingan qo'ng'iroqlar va SMS'larga bildirilgan fikrlar yoritib boriladi. Suhbatdoshimiz Sirdaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan sobiq militsiya xodimi, yana sobiq yo'l harakati xavfsizligi, O'zbekistonda bundan deyishadi, GAI deyishadi xodimi Bahrom Normatov. Bahrom Normatovning aytishicha, uni asossiz va noqonuniy tarzda ishdan bo'shatishgan va u haq talab, o'zini haqqini talab yozmagan joyi qolmadi, biroq uni ishga qayta tiklashmayapti.
To'g'ri, endi u qonun ijro qilgan tomondan bo'lmadi-da. Endi men o'zim ichki ishlarda ishlaganman aka. Men o'zim yo'l harakati xavfsizligida ishlaganman aka. Noqonuniy ravishda bo'shatildim-da bir.
Qachon? Yaqindami?
2008-yil avariya bo'lganmi? Avariya mana aybimdan bo'lmagan. Avariyada aybdor samarqandliklar bo'lgan aka bu yerda. To'qnashuvda bizni men borgan, mini borgan shofyor bo'ldi. Uni passajeri o'lgan aka. Men shu oqibatda oyog'im sinib, balansaga yotib qoldim, reanimatsiyaga tushdim, og'ir ahvolda qoldim. Oradan bir 2 oy o'tgandan keyin sen turga ketib qolgansan, yaralgan bir vajlar bilan ishdan bo'shatildim-da, xullas. Bu to'g'risida endi hurmatli vazirimizga, ichki ishlar vaziriga 2 marta xat yozdim aka. Bu bir qonuniy bir o'zimga tegishli bir javob ola olmadim. Boshqarmaga Sirdaryo viloyati shaxsiy tarkibidan ishlovchi Kadirov Muhsinovga uchradim aka. Yig'lab bordim. Nachalnik o'digacha bordim, qabulga qabul qilmadi aka bular. Qabulga olmayapti-da, ammo qabulga kiritmayapti.
Sizni nima sabab bilan ishdan bo'shatishdi? Masalan, o'z arizangiz.
Sabab aytaydi aka mana siz. Sabab bunda, men o'sha to'y bo'lishdan bir kun oldin balnishnikga chiqqanim aka. Tushunyapsizmi? Shanba kuni balnishnikga chiqqanman, men ozgina mana varakasillik bo'yicha operatsiya bo'lishim kerak ekan. Ammo shu bo'yicha balnishnikga chiqdim, bor doktorga uchrashdim. Doktor aytdi, siz endi bugun shanba, ertaga bozor, balnishnikni qo'lang, dushanbadan boshlab bizga qabul qilamiz, yotasiz degan aka. Balnishnik paytda balnisada yotmasa to'yib ketib qolasiz deyapti. Aman aytdim, balnisaga qabul qilmasa qanday yotaman dedi. Ishga nima kartalarda hammasi bor, ko'rsatdim. Shunda shuna doktorga xulosalarni olib ko'rsatdim. Baribir bo'lmadi aka. Keyin aytyapsiz, mashinani boshqargan ekansiz, avariyamiz qilgansiz. Sud qarori bo'lgan, sud qarorini olib boring. Sudda men bu yerda passajir bo'lib harakatda bo'lganman, passajir yo'lovchi bo'lganman. Aybdor Samarqandlikdan bo'lib chiqqan aka.
Ishdan bo'shatishlariga nima kerak bo'lib qoldi? Birontasini aytaylik, yo'lini to'sdingizmi, mushugini pishdingizmi?
Yo'q, bunaqa narsa hech bo'lmagan. Men hurmatli vazirimga shu to'g'risida yozdim. Joyim kimga kerak bo'lib qoldi dedim. Ishdan bo'shatishing bo'ldi. Men lejimasi ichki ishlar nima nafaqasiga chiqib qolinglar men dedim. Ha, nafaqaga sizlar nima dedi? Stalingiz yetmar ekan dedi. Shunga hozir uyda bitta mana ishlarim akajon. Uyimizda hozir shunaqangiz bir ishlangan odam yo'q. Hozir ota-onam qarmoqqa kelib qoldi. Men o'zim hali uy-joy qila olgan oilaliman aka. Ish topolmayapman aka, hayotda o'z o'rnim topolmay qoldim. Shunga hozir bir oydan sizlar tinglayman aka, uyda yotib. Odamlar gapini eshitib, bir qandaydir sizlardan bir ko'ngil sig'i, bir qanday yordam ololamanmi, yo'qmi deb bir telefon qilgan joyim edi akajon.
Dedi sobiq ichki ishlar xodimi Bahrom Normatov. Navbatdagi tinglovchimiz Anvar To'raxo'jayev. Ozodlik radiosida ketgan bahs maydoni eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Men Toshkentdanman, To'raxo'jayev Anvar degan odamman. Shu bahs maydonini oldin saytdagi gapini yomon men ta'sirlandim. Bu odam hali gapida aytibdiki, shunaqa O'zbekiston juda hadiki go'zal, allambalo deb baxtiyotdi. Siz gapining orasida haligi odam bilan bahslashayotganda aytibdiki, san deydi Amerikadan kelmading, chet davlatdan kelmading, oydan tushmading, O'zbekistonda yashab olsang-ku deb bu odamga masalan harakat qilmaysan, o'zingni haqqingni, o'zingni huquqingni talab qilmaysan, talab qilmagandan keyin mana shunaqa bo'lyapti, birlashmagan biz u bilan gapiryapti-da. Xullas, uni gapidan men juda xafa bo'lganim shuki, haqiqatda bu odam o'zi aytganidek O'zbekistonda yashayotgan odam emas ekan. Ko'rmasa O'zbekistonda bo'layotgan narsani. eshitmasa, men endi aytmoqchimanki, O'zbekistonda bo'tgan narsani shu darajada maqtab tashagandan xafa bo'layotmoqchi. Men o'zim boshimdan o'tgan bir misolni aytmoqchiman. Militsiya bilan bo'lgan voqea edi. U militsiya menga nisbatan ancha noqonuniy harakatlar qilganda, men militsiya bilan o'sha haqqimni, huquqimni talab qilib olishganimda, militsiya meni undan qancha talab qilsam, u shuncha menga qarshi harakat qilgan edi. Keyin shu darajaga bordiki, meni uyim, joyim ustida bo'layotgan bir mojarodan kelgan narsa edi. Xullas, militsiya meni mutlaqo uyimga kirmaydigan, uyimni tashlab chiqib ketadigan holatga olib kelgan edi. Shunda men ularni ustidan shikoyat qilib, militsiyani yuqori organiga, undan yuqoriroqqa majbur bo'lgan edim ariza bilan murojaat qilishga. Shunda o'sha meni yozayotgan arizalarim, yuqorisiga yozgan arizam qaytib hali quyi rayon tuman miqyosidagi joyga kelardi-da. Men yuqoriga bersam, u qaytib bu yoqqa kelardi. Men qisqasi men shu holatda yozmagan joyim qolmadi, qilmagan ishim qolmadi. Oxiri o'sha eng katta odamni o'zi qayerga ketyapti. O'zingni dushman orttirishni xohlamasang, ishingni to'xtatding. Bo'lmasa men seni hozir senga birorta bir jinoiy ish ochib, boshqa ish bilan seni tiqib yuboradi. Yaxshisi to'xtatgin deb meni majbur qildi-da. Endi hali Said akaning gapidan aytmoqchimanki, biz odamlar o'zimiz aybdormiz, o'zimiz shu haqimizni talab qilishni bilmaymiz, shuningga kurashishimiz kerak deyaptida. U mashaqa bo'lishini mutlaq bilmasa ekan o'sha Said aka. Sizda O'zbekistonda hech qachon qonun bajarilmaydi va qonuniy hal bo'lmaydi hech qachon.
Deydi Anvar aka To'raxo'jayev Toshkentdan. Navbatdagi tinglovchimiz ham Toshkentdan qo'ng'iroq qildi. Zarifa opa, pensiya yoshidagi onaxon, u kishi ham ana shu eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Men eski muxlislardan ko'p eshitaman u. Kecha Ahmed Said degan jo'stupliyni qildi-da. Meni jahlim chiqib ketdi buni gaplariga. Ana xorazmlik odamcha yaxshi gaplarni gapirdi. To'g'ri gapirdi.
Xorazmlik emas, Samarqandlik.
Yo, Samarqandlikmi, xorazmlikmi, o'sha nima? Yaxshi gapirdi-da. Bu Said gapini mana shu men aytgan gaplarda aytsangiz, Said Ahmedov laganbardorlik qilib yolg'onda voy bu juda ham yaxshi ishlasa u bu qiladi, hammasi yaxshi u bu go'sht 20,000 bo'lganda 20,000 turibdi, hamma yoqda hech narsa yo'q, qanaqa qilib gapiradi ya, qanaqa qilib, qaysi yetib hamma ishlagan ishlayapti, 40 yil ishladik, ishlab qo'yibmiz 300,000 yetibdi, nima keladi, hech narsa kelmaydi, bozorga kirsangiz sochlaristikka turib ketadi. Bunday qarab ko'rsin, kimlar yashayapti? Sudyalar, prokurorlar, ular yashayapti, boshqa bunaqa haligi bedni xalq yashagani yo'q. Mana shuning uchun men
Said aka bir fikrni o'rtaga tashladi, aytdiki, bir kishi bo'lib harakat qilib bo'lmaydi. Bitta barmoq sinadi, mush bo'lish kerak, birlashish kerak deyapti-da.
Yo, endi uchi kim nima qiladi? O'zlari birinchi bo'lib qochib ketadi anaqa. O'zlari oyoqqa qochadi. Mana endi keyin ko'p mana shu gaplarda ko'p eshitaman sizlardan-da, juda ham ko'p. Hamma ustublinga qiladi-da eshitaman. Mana endi organimizda bunday bitta uyni qurayotgan odamlarni uyini qarang. Uy qurgan 3 yildan 1 yil ichida shunaqa uy qurdiki, bu yerga million emas, milliard ham ketdi. Kechalarigacha olib kelishib shunaqa qiladiki, qayerdan oladi, to'rtta bolani boqsinmi? Uchtadan to'rtadan uy quradi odamlar. Kimlar qilyapti? Bular qiladi. Bitta robotniki bo'lsa, qancha apparatda odam ishlaydi? Alam qiladi de bunday odamlarga, ko'rsa bilasizmi? Chesni ishlab kelganlarga nima yo'q, hayot yo'q.
Deydi Toshkentlik Zarifa opa.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning bas maydonida fikr yuritgan Said akani, Said Ahmedovni qo'llagan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz ham bor. Jumladan mushtariyimiz Abdulhamid Rossiya Federatsiyasidan turib yozadi. Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan ana shu maqolaga o'z munosabatini bildirar ekan, Said aka to'g'ri gaplarni aytmoqda. Qonun oldida hamma teng-ku, kim bo'lishdan qat'iy nazar, to'g'ri, birlik yo'q O'zbekistonda. Birlashinglar, orqasidanmi yuziga aytishni o'rganinglar, deb yozadi Abdulhamid. Ahmad Ali yozadi: O'zbekistonning janubidan yoki g'arbidan kirib, shimolidan yoki sharqidan chiqsang, yechilmagan u yoqda tursin, hali tesha tegmagan muammolar lak-lak bo'lsa, qaysi sohaga, hukumatga aloqador strukturaga murojaat etsangda, albatta, hattoki elementar muammolar o'ldi-jo'ldaligi hech kimga sir emas. Xullas, har bir O'zbekiston fuqarosining dardini eshitsang, olamga sig'maydi. Ijtimoiy, siyosiy, inson huquqlari, ma'naviyat sohalar o'ta tang ahvoldaligi kim bilmaydi deysiz. Shubha shu, bu sohalarda kamchiliklarni isloh etish uchun kadrlar masalasini, tizimni yangitdan boshlamoq joiz, deb yozadi. Va yana bir tinglovchimiz, mushtariyimiz yozadi: Abdulloh Said Saidboni Xitoydan yozadi ekan. Bu yerda Nabijon otaning gaplari juda to'g'ri. Qonun faqat amaldorlarga xizmat qiladi. Amaldorlarga arz qilsangiz, o'zingiz aybdoriga chiqasiz va oxiri sizni ham konstitutsion davlatga qarshi vahobiy yoki akromiyga chiqasiz. Bu yerda lagabardorlik bilan bahs qilishni hojati yo'q. Siz haqsiz. Davlatimiz juda yaxshi, xalq juda farovon yashayapti, deb qo'ygan ma'qul. Ahmoq va lagambardorlar hamma yerda ham topiladi, deb yozadi bu muallif. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni siz uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va erkin mikrofonda aytilayotgan so'zlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Men hozir navbatni Islom va musulmonlar eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun tanlangan mavzu tahririyatimizga o'zini Dubaydagi tijoratchi o'zbeklardan biriman deb tanishtirgan tinglovchining murojaati ortidan tug'ildi. Bu tinglovchiga ko'ra 31 dekabr kuni shu shaharda yurgan o'zbekistonlik G'ayratjon Zoidov shom namozidan so'ng noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 1 yanvar kuni uning Dubay politsiyasi idorasida ekani aniqlangan. Politsiya rasmiylari Zoidovni O'zbekiston tomoni so'roviga binoan o'z yurtiga ekstraditsiya qilishga hozirlik ko'rayotganini aytgan. Bu ekstraditsiyani to'xtatishga ko'mak so'rab murojaat qilgan tinglovchi endi o'zbek larni tutib ekstraditsiya qilish harakati Dubayda ham boshlandimikin degan xavotirni tilga oldi.
Ya biz endi tijoratchi odamlarmiz, biz tanimaymiz, lekin bu hozir o'zbek hammasi qo'rqib qolishdi.
Birlashgan Arab Amirliklarida shu kunlarda ko'plab o'zbeklar istiqomat qilmoqda va ular orasida diniy e'tiqodi uchun O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib borgan o'zbeklar ham talaygina. 1967-yilda Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida tug'ilgan G'ayratjon Zoidov muqaddam bir bor sudlangan. Bu haqda uning Dubaydagi hamyurtlari tahririyatimizga yo'llagan 1999-yil 10-maydagi Shayxontohur tuman sudi hukmidan nusxada yozilishicha, G'ayratjon Zoidov 1999-yil 16-fevral kuni kechki payt o'zi istiqomat qiladigan tumanning Bog' ko'cha mavzesidagi somsaxonalardan birida hibsga olingan. Sud hukmida uning yonidan geroin kukuni va Yordaniya hukumatining qiroli tug'ilgan kunini bayram qilish, ummat jarohatlari ustida raqs tushishdir lavhasi bitilgan varaqa topilgan aytilgan. Uyda o'tkazilgan tintuv chog'ida esa Alloh yo'lida jihod nomli 6 kitobcha topilgani ham keltirilgan. Zoidov Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan sud hukmidan nusxada keltirilishicha, yonida topilgan varaqa, kitobcha va geroin uchun 159-273 moddalarga binoan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, uning mol-mulki musodara qilingan. U 4 yil qamoq jazosini o'tagan va prezident afv bilan 2003-yilning 10-yanvarida ozodlikka chiqarilgan. Bu haqdagi hujjatning nusxasi ham tahririyatimizga elektron manzil orqali kelib tushdi. Ammo 2009 yılda Kokşada sodir bo'lgan otishmadan so'ng u yana gumondorlar ro'yxatiga tushgan va mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu haqda Dubaydan qo'ng'iroq qilgan tinglovchiga ko'ra, uning qidiruvda ekanini tasdiqlovchi bir hujjat keyinchalik uning yaqinlariga berilgan. 2010 yilning 12-may sanasida kafolat xati sarlavh asosida berilgan va Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i imzo chekkan bu hujjatda qidiruvda bo'lgan G'ayrat Zoidov qilmishidan pushaymon bo'lib kelsa, prezident farmoniga muvofiq jazodan ozod qilinishiga kafolat berilgan. Ammo G'ayrat Zoidov kelmagan va endilikda u Dubaydan olingan xabarga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi hibsxonasida saqlanmoqda. Bizga qo'ng'iroq qilgan va shaxsini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchiga quloq tutamiz.
Sizdan borishsa, yo'q, bu kishini O'zbekistondan talab qilingan. Keyin bu o'zi O'zbekistonda jinoyatlikda ayblangan odam bu. Terrorist deyishdi. Bularni o'zini milliy xavfsizligi bo'lar ekan shakli shu joyga deyishdi. Bu yerga borishsa ma'lumot berishmadi. Keyin amallab bolalar ma'lumot tikan ekan. Bu kishiga bu kishi terrorist deyishdi. Birgan ma'lumotimiz shu. Bilasiz-ku, bizani hozir o'zbeklar hamma yerda qiyin ahvolga tushib qolishdi. Hozir Emiratda boshlangan bo'lsa
Xabarlarga ko'ra, Zoidov 1999 yil 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. E'tibor qilganingizdek, u 16 fevral kuni kechki payt qo'lga olingan edi. Ammo sud hukmida uning qamalishi o'sha kuni O'zbekistonning keyingi hayotida misli ko'rilmagan o'zgarishlarga olib kelgan va minglab musulmonlarning qamalishiga sabab bo'lgan 16 fevral voqealariga bog'liq yoxud bog'liq emasligi haqida hech bir so'z yo'q. Hukm mazmuniga ko'ra, u diniy ekstremistik, separatistik mazmundagi adabiyotlarni saqladi, tarqatdi, qonunga xilof ravishda ko'p miqdorda psixotrop modda oldi va saqladi deya jazoga tortilgan, ammo 2009 yilda u yana Toshkentda sodir bo'lgan otishmalarga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Boshqacha aytganda, huquq-tartibot idoralari rasmiy hujjatlarda bu shaxsning 16 fevral portlashlari yoxud 2009 yil 29 avgust kuni Ko'kchada sodir bo'lgan otishmalarga aloqador ekanini rasman qayd etmagan. Albatta, G'ayrijon Zoidov haqidagi xabarga to'xtalganimizning asosiy sababi bu emas. Bu tahririyatimizga kelib turadigan shunaqa kamyob hujjatlardagi bir holatga e'tiboringizni tortib o'tish maqsadida aytilgan ma'lumot xolos. Asosiy jihat bu o'zbekning hibsga olinishi yaqinda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning Riyodga safari bilan bog'lanayotganidir. Va Dubaydan bo'lsa-da tutib kelishga urinilayotgan bu yigitning Qozog'istondagi Olmaota shahri hibsxonasida o'tirgan o'zbek qochqinlari bilan aftidan bir ishda ekanidir. Bir ishda deyilgan jumlani ham biz Dubaydan yo'llangan maktub mazmunidan oldik. Maktub mazmuniga ko'ra 2009 yil 29 avgust kuni Ko'kchada sodir bo'lgan otishmalarga aloqadorlikda G'ayrat Zoidov bilan birga Alisher Hoshimov ismli yigit ham ayblanmoqda. Alisher Hoshimov esa shu kunlarda Olmaotadagi hibsxonada o'tirgani aytilmoqda. Olmaotadagi qochqinlarning so'zlariga ko'ra, hanuz hibsda qolayotgan 29 qochqin orasida 2009 yildagi otishma va Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga bo'lgan suiqasd hamda ichki ishlar vazirligi polkovniki Hasan Asadovning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotganlar bor. Hozir o'sha qochqinlar orasida jiyani Dilbek Karimov va do'stlari bo'lgan Qashqadaryolik Asror Egamberdiyev so'zlariga ko'ra esa bular orasida ham 2009 yilgi voqealar, ham 2004 yilgi portlashlarga birdek aloqadorlikda ayblanayotgan qochqinlar bor. Shaxsan uning o'zi ham Qashqadaryoning Shahrizabzida turib, Toshkentdagi voqealarga aloqadorlikda ayblanganini aytadi. Asror Egamberdiyevni suhbatga tortdik.
Biz 2004 yil portlashdan keyin O'zbekistondan chiqib ketganmiz. Aynan men shaxsan ya'ni o'sha portlashda bizni ayblagan.
Siz qayerda edingiz portlashda sodir bo'lganda?
Biz uyida bo'lganmiz, O'zbekistonda, Qashqadaryoda.
U nimaga sizlar ayblandingiz Qashqadaryoda o'tirib?
Endi hukumat kimgadir bog'lash kerak-ku uni. Shaxsan bizda bir 5-6 kishi o'zimiz bir yig'ilib, Qur'ondan dars qilib, uzu qilib yig'ilib turganmiz. Shunda biz ism bir ko'ziga tushib qo'yganmiz o'sha vaqtda.
Asrorjon, Toshkentdagi portlashlarda ayblar ekan sizni. Biron bir bahona sabab aytishganmi, quruq rasmiyatchilik uchun bo'lsa ham?
Uni men bilmayman, lekin esimda chaqirib turgan vaqti qaralaring, mabodo bir joyga bir portlash bo'lib qolsa yo bir nima bo'lib qolsa, biz sizlarni bir soatga yig'ib kelamiz deb har zamon qo'rqib turardi chaqirib.
Portlashlargacha.
Ha, o'shanday, o'shangacha ular o'shangacha o'zi hujjatlarini taxlab bo'lgan. Ya'ni portlash bo'lishligini ular bilgan, kimlarni qo'yiladi, kimlar qamaladi, kimlar otiladi, o'zlari bilgan o'shangacha. Xullas, biz ham o'sha spiskaga tushib qolganmiz. Xullas, biz chiqib ketdik O'zbekistondan. Rossiyaga kelib, Peterburg shahrida joylashdik ishga. Ishimiz yaxshi edi. Endi o'zimiz ehtiyotimiz qilib yurardik. Mana ukam o'tgan yili qamoqqa tushdi ukamni. Kelib, mani olib ishlab ketganligi uchun 14 yilga. Jiyanim ham xuddi shunday, Karimov Dilbek hozir o'sha KMBda yotibdi, Almatada. U ham xuddi shunday birga ishlaganmiz.
Bu narsalarni so'rashim kerak, siz o'zingiz hizbut tahrirga yoki boshqa nimalarga a'zoligingiz bormi yo'qmi?
Yo'q, men hech qanaqa guruhga, hech qanaqa bir narsaga a'zoligim yo'q. Faqat shu aybimiz namoz o'qiganmiz, tamom etib o'qiganmiz.
Demek Olmatadagilarni eshitasizmi taniysiz?
Olmatada Karimov Bilbek jiyanim, Ostonov Ulug'bek birga ishlaganmiz. Sharif Otabek u bilan ham birga ishlaganmiz Rossiyada, uchrashganmiz. 3 kishini taniyman.
O'zbekistonda ular konkret nima uchun ayblangan?
Ulug'bek bilan O'zbekistonda tanish bo'lganmiz, birga savdo ish qilganmiz, o'sha paytdan tanish bo'lganmiz. O'sha bir xil bizda bir xil statya qo'yilgan O'zbekiston 2004-da. Endi jiyanim Karimov Bilbek kelib hozir Rossiyaga ishlab ketganligi uchun qidiruvga berilgan.
Hammalash 2004-yil Toshkent shahrida va Buxoroda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblagansizlar-a?
Shunday-a.
Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu qochqinlar shu daraja qattiq tanqidlarga qaramay mahkam ushlab turilibdi? Nimaga aynan shu qochqinlar?
Lekin Karimovda o'zini shaxsiy bir bosimi O'rta Osiyoga yaxshi o'tadi. O'zini manfaati uchun chaqiradi, majburlaydi, bo'yniga nimadir qo'yadi, televizordan chiqaradi, xalqqa ko'rsatadi, biz haqiqatni qilganmiz deb. Bechora u bolalar ham bosim ustiga ostida gapiradi. Biz haqiqatni botlatganmiz, o'ldirganmiz. Xalqni ishontirish kerak kimlar bilandir? Biz buni endi O'rta Osiyo miqyosida bu muammoni ko'tarmoqchi degan bir xayolda ham turibmiz. Ya'ni O'zbekiston miqyosida endi bu ko'tarilib bo'ldi, hammaga qulog'iga qo'rqoshni qo'yib bo'lindi. Bu terrorizm, bu vahobizm degan narsalar. Lekin endi uni O'rta Osiyo miqyosida ko'tarmoqchi manimcha. Qirg'izistondan olib ketdi boyagi bir kishini, qirg'izistonlik fuqarosini O'zbekistonga berib yuborishdi. Tojikiston fuqarosini O'zbekistonga berib yuborishdi. Biz hozir mening taxminim shundayki, bularni hammasini yig'ib, u yerdan ular bitta informatsiya taxlaydi-da. Ya'ni bular haqiqatda O'rta Osiyo bo'yicha shunaqa harakatda bo'lmoqchi degan bir shunaqa bir g'oyani yuzi chiqarmoqchi degan bir taxminda men turibman. To'g'risi, o'zimning fikrim shunday. Endi mana yaqinda nayatib borib, shu terrorizm bo'yicha shartnomalar imzolab kelindi. Mana undan keyingi voqealarda bular Dubayga ishlanishi, Misrda ishlanishi, Saudiyada ishlanishi bu kutilgan bir nima edi. Voqea, ya'ni kutiladigan narsa edi. Ya'ni bular bir joyga borib, bir narsa imzolab kelishi u quruqdan quruq narsa emas-da, bu bir nimadir bor ularning orqasi. Ular O'zbekiston bir qanaqa strategik bir nuqtalardan bittasi dunyoni. O'zbekiston oldindan bir etagiyli bo'lgan liniyada.
Asror Egamberdiyev bilan suhbat edi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi hibsxonalarda qolayotgan 29 o'zbek qochqinini himoya qilib kelayotgan xalqaro tashkilot vakili Ahmad Iso ushbu qochqinlar safida bo'lgan o'zbeklardan birini tanishini so'zlar ekan. Bu qochqinlarning hanuz hibsda tutib turilishi va xalqaro tanqidlar qanchalik kuchli yangrayotganiga qaramay Qozog'iston hukumatining ularni 3-chi davlatga chiqarmasdan O'zbekistonga qaytarib berishga urinayotgani sabablarini shunday izohlaydi.
G'ulom Muhiddin bu odam ham o'sha Obidxon aka Toshkentda masjidda xizmat yurgan paytlarida o'sha To'xtobo masjidiga qatnardi. O'sha yerda ko'rishib turardik. Keyin bir necha yillar mobaynida Toshkentda Maruzni sex ochib o'sha yerda faoliyat yurgizishgan. Ozgina tijorat masalalarida oldilariga borib turganman, shunda ko'rishganmiz. Hozir Qozog'istonda qamoqxonada o'tirgan 29 qochqinni ichida men taniydiganim faqat shu odam.
Endi O'zbekiston tomonidan nima uchun u odam qidiruvga berilgan?
O'zbekiston tomonidan bu odam qidiruvga berilishining sababi bu odamni meni bilishim bo'yicha puli bo'lgan, tijorati yaxshi bo'lgan, bo'lib ham musulmon bo'lgan. Hozir o'sha paytda ham, hozirgi kunda ham boy musulmonni bo'lishi O'zbekistonda bo'lib ham Toshkentda juda ham xavfli hisoblanadi, chunki bu ichki ishlar xodimlari bunaqangi musulmonlarni tish tirnog'i bilan qattiq qidiradi. O'sha paytda biz Toshkentda yashab yurgan paytlarda ham bir ibora yurardiki, ichkariga, ya'ni milisiyaga tushib chiqqan musulmon odamlar chiqqandan keyin aytardi: "Hey, menga aytishdi, sen o'zingni mashina haydaydigan, tijorat qiladigan biznesmen o'rtoqlaring bo'lsa, bizga xabar berib turgan o'shalar haqida, bizga o'shunaqa kerak" degan gaplarni ichkaridan olib chiqishardi. Bu odamni qachon qamalgani men aniq bilmayman. Fevral portlashlaridan keyin ayblanib kirib chiqqanini bilamiz, lekin aniq bir datasini bilmayman. Keyin amnistiya bilan chiqqan, shu qisqacha xabarim shu bo'lgan.
Endi men sizdan so'ramoqchi edim, bu nimaga bu Olmaotadagi 29 o'zbek qochqiniga mana Qozog'iston hukumati shuncha tanqidlarga qaramasdan baribir ular ushlab turibdi. O'zbekiston mana bular bilan aloqasi bo'lgan hatto Birlashgan Arab Amirliklaridagi fuqarolarni ham mana yig'ishtirib olish harakatida ekan. Bularning orqasida qanaqadir bir sir turibdimi? Nima gap? Yo bular haqiqatda ham o'sha jinoyatlarga haqiqatda ham aloqadormi? Agar bo'lgan bo'lsa, buni ham ochiq aytish kerakki, masalan boshqa musulmonlarga tuhmat bo'lmasligi uchun. Nima deb o'ylaysiz?
Agarda bu odamlarning haqiqatda 99 yil portlashlarga aloqasi bo'lganda, bunaqa 11 yil, 12 yil hozir O'zbekistonda yurib, endi chiqib kelmasdi. Bu narsani hech ham iloji yo'q. Bu narsaga aloqador odamlar agar bo'lgan bo'lsa ham, o'sha zahotiyor yo'q bo'lib ketgan. Qochgani qochib ketgan, o'lgani o'lib ketgan, qamalgani qamalib ketgan. Bu odamlarni ayblashi, O'zbekistonni ayblashi bu dejurni navbatchi ayblov, ya'ni hamma musulmonlarga qo'yiladigan ayblov. Terrorist, portlatuvchi, bu ekstremist deganga o'xshagan narsa. Endi nima uchun bularga yopishib qoldi deganda, mani fikrim, mani o'zimni shaxsiy fikrim, O'zbekiston bularga juda ham yoqa qattiq yopishmagan. Bularni shu ko'p ummatdan musulmonlar qatori chiqib ketgan musulmonlar qatori Interpolga berib yuborilgan, ushlangan. Lekin Qozog'istonni qattiq yopishib ushlab turishidan maqsadi birinchi o'rinda O'zbekistondan chiqib kelayotgan oqimni to'xtatish. Agarda esingizda bo'lsa, bu Kursun Iskakova migratsiya xizmatini vakilasi nima sud jarayonini birida aytdiki, mana qaranglar, bizaga har yili 600 va 700 odamlar qochib chiqardi, lekin mana yil oyida mana shu 45 odamni qamagan, lekin 29 olib qo'ygan. Mana shu ishlar, tadbir amalga oshirilgandan keyin bitta ham odam kelib bizaga hali bu qochqinlik maqomini so'rab ariza bergani yo'q. Qaranglar, deb xursand bo'lib gapirdi sud majlisida. Ana bu Qozog'istonning asl maqsadi shu, ya'ni oqimni to'xtatish. O'zbekistonga oqim chiqib ketsa, Qozog'istondan chiqib ketsa, Karimov bilan Nazarboyev endi qanaqadir bir qanaqadir bir yaqinligi bor, qo'shni davlatlarning prezidentlari. Shuning uchun bular o'zini o'rtasidan qoramushi o'tishini xohlamaydi. Bu qochqinlarni chiqib qochib ketishi Qozog'istondan bu qoramushi degani, ya'ni qo'pol qilib aytganda.
Bu oqimni to'xtatishning boshqa yo'llari ham bor-ku. Masalan, bular vaqtida registratsiyadan o'tgan. Masalan, registratsiyadan o'tkazmay sirasi deportatsiya qilib yuborish ham mumkin-ku. Nazarboyev hukumatiga bu 29 qochqin juda ko'p tanqidlarni olib keldi. Mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi bo'lib turgan paytda juda katta minbarlardan turib bu qochqinlar taqdiri tilga olindi. Arzirmidi? Boshqa yo'llari ham bordi-ku oqimni to'xtatishda.
Bularni bitta farqi siz aytgan gapni ham qilishi mumkin, lekin bularni bitta farqi bilan oldin UKBga topshirgan bo'lgandek. UKBga topshirib, bular qonuniy bo'lib olgan. Farqi shunda. O'sha narsa bir ilinib qoldi-da endi hozir bularni chiqara olmaslikka. Qanaqadir bir narsa bog'lanib qolgan o'sha. To'g'ri, bularni komitetni maqsadi ham bu odamlarni hozir oqlashmas. Agarda o'sha nima press-relizlarimizni birinchi komitet faoliyat yig'ilgandan boshlab bir ko'rsanglar, shunaqa yozilgan bu odamning ekstraditsiyasini to'xtatish.
Qochqinlarni himoya qilish xalqaro tashkiloti vakili Ahmad Iso bilan suhbatni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiriga to'xtaldik va bunga sabab ozodlik tahririyatiga Dubaydan kelib tushgan ma'lumotlar va bu ma'lumotlarga ko'ra u yerda ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilayotgan G'ayratjon Zoidov shortdan aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular. Eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
kasasiga yurdim ko'ktiragiga yetmasdan sozdi qarimni sindirdi suv oshini ichmiyman o'tirgimni yechmiyman orga qarabay kesganman it bir aqldan kechmiyman onu bütün adasga imoratiga qaratdi tizzamizda qo'l sirvorib o'z foydasiga yaratdi istasanga chiqqanda har bir foyizdan qolmayman madik ololgan nikalayni taqal yiqsinmay qo'ymayman tata ko'pirni